Du lytter til P1.
Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Genopstandelsen.
Det her er i og for sig det tredje program i, i en lille serie, kan man sige, der hænger sammen. De har alle sammen påsken til fælles. Og der sluttede vi jo på en cliffhanger, kan man sige. Da vi sidste gang hørte fra vores helt, der døde han faktisk. Der var han faktisk død. Så nu fortsætter vi med den logiske konklusion, som selvfølgelig er det, man kalder genopstandelsen. For det er lige så fast en del af påskebudskabet, at Jesus, han, for de kristne i hvert fald, at Jesus han blev korsfæstet, død og begravet, og på tredje dag genopstået fra de døde.
Jeg kan godt lide din sådan nærmest Game of Thrones recap af, hvad der skete sidste gang.
Jamen, det er jo ikke... Normalt så hopper vi jo bare frem og tilbage, som vi har lyst, men her har vi rent faktisk en føljeton, ikke?
Jo, det har vi. Og det er sådan en underlig ting, fordi jeg synes jo egentlig, at når jeg tænker kristendom, så synes jeg faktisk, det er en meget smuk historie. Men den havde været endnu smukkere, hvis der ikke havde været den her genopstandelse. Altså, fordi det er virkelig en ultimativ lidelseshistorie. Udover Jobs bog måske, men det er virkelig en lidelseshistorie. Og jeg kan ikke lade være med at tænke om kristendommen. Hvor havde den været, hvis Jesus ikke var genopstået for de døde?
Ja, og det kan man sige, det er jo det, vi skal prøve at finde ud af her. Fordi at, ja, for at tage min gamle helt Paulus, så ville han jo sige, at uden Jesus genopståelse, så var der ikke noget at tro på.
Men som du nævnte, Christian, altså vi har jo næsten været her før, fordi vi har snakket den sidste nadver, Jesus korsfæstelse, der foregik lige før. Vi har sådan set også været inde på missionsbefaling, der er lige efter det her. Katastrofen er jo sket. Frelseren, det store håb, har lidt en smertefuld død på korset langfredag. Og efterfølgende er han blevet lagt i graven. Men om søndagen om morgenen, og det er så afhængigt af hvilket evangelium man læser, så Maria Magdalena er i hvert fald den, der går igen flest gange. Så om søndag om morgenen tager hun ud til graven og møder en engel, eller afhængigt af teksten, nogle gange flere engler, som siger, at Jesus er opstået for de døde. Og så har vi jo lige pludselig en ny situation.
Ja, det må man sige. Det er virkelig, det er jo ikke bare en ny situation, det er jo virkelig et plot twist, det originale plot twist på en eller anden måde. Vi har i og for sig fire forskellige fortællinger, de her fire evangelier, vi har været inde på før, hvordan de er skrevet på forskellige tidspunkter. Vi mener, Markus er den tidligste, og Johannes evangeliet er den sidste. Og det bærer også præg af det hos Markus. Lyder det som en fortælling, der skal overbevise os. Og hos Johannes er det et eventyr. Altså de tre af dem, Markus, Matthæus, Lukas, som vi som sagt kalder de synoptiske evangelier, de er baseret på samme kilde. Måske er det Markus, de er baseret på. Måske er det en tekstkilde, vi ikke rigtig helt har i dag, som man kalder Q. Men i hvert fald er de skrevet i de nogle årtier, der nok ligger ret tæt på hinanden. Men Johannes ligger senere, og den bærer også præg af det, som du benævntes i sidste program, som er den her meget sådan... Altså, der er Jesus her allerede. Han er en superhelt. Han er slået fast. Det skal ikke overbevise nogen, men hvor man i de her tidligere... Er det som om, den ikke er helt skåret fast? Altså, vi kan også se, fortællingen som sagt varierer fra evangelie til evangelie. Det er som om, de har ikke helt fået deres historie. Hvis man skulle være vidner i en retssag, så har man det der med, så skal de få deres historier, synket op. Og den er ikke helt synket op her endnu.
Ej... Der er fragmenter af kludetæppet.
Så man kan sige, det er ligesom det, vi har at gøre med. Vi har at gøre med fire forskellige udlægninger, altså fire ret forskellige udlægninger i og for sig i detaljerne, af noget, som er endt med at blive det afgørende punkt i, hvorvidt kristendommen er en religion, en tro, der adskiller sig fra den jødedom, den kommer ud af. Og det er som om, at det er her, i det her moment, at Jesus pludselig stopper med at være en profet og bliver til i det mindste en meget, meget overnaturlig figur, altså en slags Gud i sig selv, og i den ultimative version, så bliver han faktisk til Gud selv. Fordi Gud selv vil selvfølgelig ikke bare dø. Han må have haft en mening med det hele.
Johannes Evangeliet, kapitel 20. Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom Maria Magdalene ud til graven, og hun så, at stenen var flyttet fra graven. Så løber hun hen til Simon Peter og til den anden disciple, ham som Jesus elskede, og siger til dem, de har flyttet Herren fra graven, og vi ved ikke, hvor de har lagt ham. Så kom Peter og den anden disciple og ville ud til graven. De løb begge to, men den anden disciple løb foran hurtigere end Peter og nåede først til graven. Han bøjede sig ind og så linnedklæderne ligge der, men han gik ikke ind. Simon Peter, som fulgte efter ham, nåede nu også frem. Han går lige ind i graven og ser linnedklæderne ligge der, og klædet, som Jesus havde haft over hovedet, det lå ikke sammen med linnedklæderne, men rullede sammen på et sted for sig selv. Der gik også den anden disciple derind, han som var kommet først til graven, og han så og troede. Indtil da havde de nemlig ikke forstået skriftens ord om, at han skulle opstå fra de døde. Disciplene gik så hjem igen. Men Maria stod udenfor ved graven og græd. Som hun nu stod der og græd, bøjer hun sig ind i graven og ser to engle i hvide klæder sidde der, hvor Jesu legeme havde ligget, en ved hovedet og en ved fødderne. De sagde til hende, kvinde, hvorfor græder du? Hun svarede, de har flyttet min herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham. Da hun havde sagt det, vendte hun sig om, og hun så Jesus stå der, men hun vidste ikke, at det var Jesus. Jesus sagde til hende, kvinde, hvorfor græder du? Hvem leder du efter? Hun mente, at det var havemanden, og sagde til ham, herre, hvis det er dig, der har båret ham bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham. Jesus sagde til hende, Maria. Hun vendte sig om og sagde til ham på hebraisk, Rabuni. Det betyder mester.
Jeg kan godt lide det, du sagde med, det er sådan nærmest en retssag, hvor de skal overbevise, og de har sådan lidt nogle problemer med, og de har nogle forklaringsproblemer, og for mig er det sådan lidt, nogle gange er tekststederne underlige, fordi det er nærmest som, de siger, uden at vi har bedt om det som læser, at dem, der siger, vi snyder, det er ikke rigtigt. Mm. Du har Matthæus, hvor Jesus, han er ligesom genopstået, og siger til disciplen, de skal mødes senere. Så står der, mens de var på vej, kom nogle af vagterne ind til byen og fortalte ypperste præsterne alt, hvad der var sket. De samles med de ældste og besluttede at give soldaterne en større sum penge, og de sagde, I skal sige, hans disciple kom om natten og stjal ham, mens vi sov. Kommer det statholderen for øre, skal vi nok tage os af ham og holde jer udenfor. De tog imod pengene og gjorde, som de havde fået besked på, og dette rygte er i omløb blandt jøderne den dag i dag. Altså nærmest, de andre siger, vi lyver, men det er ikke rigtigt.
Mm.
De har brug for at skabe narrativet om, at det, de andre siger, er forkert.
Mm. Ja, altså faktisk vil jeg sige, jeg er ret vild med det der stykke, fordi det er en af de her sprækker, jeg har talt om før, som giver os adgang ikke bare til historien, men også til, hvordan folk har tænkt på det her tidspunkt. Altså, der er noget i, at du har fuldstændig ret, det virker nærmest som, at de opfinder en kritik, som ikke står i teksten, hvis jo teksten jo bare er sand, og så svarer de den allerede. Altså, vi havde nok ikke tænkt, at jøderne havde tænkt, at de selv havde fjernet kroppen, hvis ikke de lige gjorde os opmærksom på det, og forresten, så er det altså løgn. Så der er sådan en meget, meget grundig, hvad hedder det, forholden sig til nogen, der åbenbart ikke tror på dem. Men hvis du vender det om, så er det noget af det, synes jeg, som giver et indtryk af, at der er noget om snakken. Altså, det er nærmest et levn fra en, lyder det som en reel samtale, der har været. Altså, at det åbenbart er meget tidligt, at der i tiden bagefter har været den her fortælling om, når jo, men hans krop er fejl. Har du hørt det? Du ved, ham der blev begravet. Graven er tom. Altså, det nærmest refererer til en eller anden form for rygte.
Altså, det du siger, det er, at det er totalt svært at sige, hvad der er sandt og ikke er sandt, men, men det er ikke usandsynligt, at der faktisk har været nogen at pille i en grav for at skabe
eller,
det scenarie.
Eller at Jesus er genopstået fra de døde, selvfølgelig. Det er, altså, der er nogle forskellige muligheder. Vi kan gå efter, hvad vi tror, der er mest sandsynligt, men det giver måske en idé om, at der har været en eller anden historisk omstændighed, som de har diskuteret på det her tidspunkt. For som du kan se senere i Johannes evangeliet, så er det ikke noget, vi behøver overhovedet at deale med, fordi vi ved, at det er sandt. Der har det fået den her mytologiske karakter, hvor det her tydeligvis har karakter af en helt reel samtale. Så hvis du prøver, altså hvis man kigger på det, så kan man sige, profeten er død. Og så profeten er død, længe leve profeten, ikke? Hvis man tager sådan lidt kritiske øjne på, eller kritiske briller på, så kan man sige, det, at Jesus døde og blev korsfæstet, det er i og for sig pinligt for hans følgere. Det er ikke en god historie i sig selv. Der var, som sagt, en masse jødiske profeter, og der er også en masse tekster, som, altså fra profeter på det tidspunkt, Daniel for eksempel, som ikke bliver regnet for noget i, selvom de er med i vores gamle testamente, så er de ikke med i den jødiske bibel. Men det er bare for at sige, der har været en masse forskellige på det her tidspunkt i de her århundreder, som har opretholdt den her jødiske profet-tradition.
Og hvis ikke Jesus... Ja, og de har jo et forklaringsproblem. Altså, det kan jeg godt sige.
Og så kan man sige, hvis ikke Jesus var genopstået, så havde han nok egentlig bare stadig rangeret blandt dem. Og så kommer der alle de her, hvad kan man sige, anekdotiske eller eventyrlige eller sådan nærmest mytologiske detaljer med. Vi har Thomas, tvivleren Thomas, som ikke lige var der, og derfor, da han kommer tilbage til de andre for at vide, jamen nu skal du høre, vi har lige set Jesus alle sammen, så siger han, det tror jeg ikke på. Og så siger han, jeg vil mærke hans sår.
Thomas, også kaldet Didymos, en af de 12, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. De andre disciple sagde til ham, vi har set Herren. Men Thomas sagde til dem, hvis jeg ikke ser navlemærkerne i hans hænder, og stikker min finger i navlemærkerne, og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke. 8 dage efter var hans disciple atter samlet, og Thomas var sammen med dem. Der kom Jesus, mens dørene var lukkede, og stod midt iblandt dem og sagde, fred vær med jer. Derpå sagde han til Thomas, ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem, og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende. Thomas svarede, min Herre og min Gud. Jesus sagde til ham, du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set og dog tror.
Det har nærmest eventyrlige, kan man sige, konnotationer, når man hører det. Og det der billede af Thomas, der stikker fingrene ind i sårene, og derfor ikke tvivler mere.
Men det er det, der er så underligt, fordi det er jo også en af dem, der er sådan, hvorfor skal I have den? Altså, hvad skal man sige, for Jesus er der flere udfordringer undervejs. Altså, der er også noget med, hvorfor altså, selv hans mest trofaste kan ikke genkende ham i første omgang, efter han er genopstået. Har I ikke sagt ja til at tro på ham til at starte med?
Ja.
Men han skal lige ned og overbevise dem igen.
Ja, eller det er det, man...
Eller
op
og overbevise dem.
Det er det, man i scenemagi, altså trylleri, kalder en prover. Det er der, hvor man har allerede fået kortet hen, der hvor man gerne vil have det i sin tryllekunst. Men så laver man en bevægelse, der skulle vise, at kortet jo stadig er der, hvor det er. Som gør det mere overraskende, når tricket så kommer bagefter. Ikke? Det er lidt det, man har fornemmelsen af. Men der er en masse, kan man sige, retfærdiggørelser af, at de også tvivlede. At man kunne være sådan lidt udspekuleret og sige, jamen... hvis jeg fortæller dig, at når man mit klaver er lige blevet tryllet om til en hund, og så fortsætter min samtale, så vil du nok ikke tro på det, men hvis jeg siger, prøv at høre, det sindssygt, der er lige sket. Og jeg sidder og sveder, og jeg sidder, du ved, og må til psykolog, og ved at blive indlagt og få hjertestop, fordi mit klaver er blevet tryllet om til en hund, så lyder det som en bedre historie. Så det kunne man være lidt ondsindet at sige. Men der står faktisk, at det er fordi, de ikke har fået deres øjne åbnet endnu. Altså, at det er som om, at Jesus nærmest skjuler sig, fordi at de ikke endnu tror rigtigt. Og der ligger en meget centralt billede i det, som er blevet centralt i kristendommen, som er, at der skal en troshandling til, før man kan tage denne her virkelighed ind. Og det er ikke... Det er i og for sig blevet sådan ret centralt for os for billedet af, hvad tro er, som er en... Det er ikke en overbevisning. Altså, det vil sige, det er ikke 2 plus 2 er 4. Nå ja, det kan jeg godt se, for det har ikke noget med tro at gøre. Det er heller ikke bare, at man tror på hvad som helst. At der kommer en og siger noget til en, og så går man bare med det. Tro er en erkendelse. Det er et domæneskred i sindet og i brystet, i hjertet, hvor man bliver troende. Og det er sådan noget meget, altså Paulus taler meget om senere, som er det der med, at man tager ånden ind, og pludselig ser man verden på en anden måde, og den man var dør for denne verden. Så det vil sige, der er også en forklaring i det, som i og for sig er fuldstændig i overensstemmelse med det kristne budskab, som det former sig. Og de her mennesker i starten, de har endnu ikke erfaret den genopstandende Messias. De har endnu ikke forstået Jesus som Kristus, som denne her guddommelige figur. De er gået rundt og været bange for, hvad der skulle ske med ham, og sørget for, at han fik noget mad og et sted at sove, og forholdt sig til Jesus som menneske. Men for at godtage, eller for at lade troen fylde sig, er de nødt til at tage et ekstra skridt ud i troen. Og det er ligesom den dybere liggende, kan man sige, forklaring på mange af de der tvivlscener.
Det er fordi, jeg ikke kan forstå, hvorfor er det, at de ikke kan genkende ham i første omgang. Og er det sådan, at sige, det handler faktisk ikke om fysisk, om han er der eller ej. Det handler om, at de skal tro på ham, og så er han inde i dig.
Jamen, det er virkelig indviklet. Og det er indviklet allerede dengang. Altså, hvad betyder genopstandelse overhovedet i denne her sammenhæng? Som vi før har været inde på, så er de tidligste tekster, vi har, det er jo Paulus. Og det vil sige, at evangelierne er nok skrevet efter, eller de er skrevet efter, han har skrevet sine breve. Og hvis vi går tilbage til Paulus, så ser vi, at Jesus jo viser sig for ham. Jesus står op på tredje dagen, og det er essensen, siger han. Det er i Korintherbrevet, kapitel 15. Hvis ikke Jesus genopstod, så er der ikke noget i vores tro. Altså, så er det, vi går og taler om, det er ligegyldigt. Fordi så er det bare nogle idéer, vi går og diskuterer om, hvordan vi skulle arrangere verden. Det, der gør det til det nye afgørende evangelie, er, at Jesus genopstod. Men så kommer så hans eksempler. Han siger så, Jesus stod op på tredje dagen og viste sig for de 12. Så siger han, så viste han sig så for 500 mennesker, og det virker nærmest som sådan en... Altså, han viser for en masse mennesker,
ja,
ikke?
Ja, ja, ja.
Og ikke mindst viste han sig for mig. Men vi ved jo, at Paulus så Jesus i et syn. det er meget klart. Han så ham på vejen til Damaskus, hvor han blev overvældet af Jesus' tilstedeværelse. Og så bliver Jesus, alt efter hvad man læser det, tilsyneladende ved med at vise sig for Paulus. Men han også viser sig for de andre. Altså, essensen, som det er blevet i kristendom, at det her med, at Jesus genopstår i kød og blod. Thomas stikker fingrene ind i hans sår. Når man læser Paulus, så lyder det som om, at han egentlig taler om, at Jesus viser sig som et spirituelt legeme.
Det giver mere mening for mig, altså ud fra, hvad Paulus siger, at ligesom, jamen, men det er ånden, vi skal forholde os til, men argumentet for, at vi skal forholde os til ånden, det er, at han er genopstået kød og blod.
Han siger, at hvis Jesus ikke opstod fra de døde, så er der ingen tro. Så er troen tom. Til gengæld siger han netop, at det er et andet kød, han opstår med. Og så siger han, det er det samme, sådan, hvad kan man sige, åndelige kød, som vi alle sammen skal genopstå med. Det vil sige, altså hos Paulus er det ikke i kød og blod, i den forståelse, at det er ligesom dig og mig, nogen, der skal på toilettet, og nogen, der skal have mad. Det er det, der bliver meget vigtigt i den her fortælling, det er, at Jesus har været et menneske, et rigtigt menneske, hvor det gjorde ondt, da han blev pisket, og det gjorde ondt, da han hang på korset. Det er ligesom en central del af fortællingen om Gud, der bliver inkarneret, karne, altså kommer i kødet. Men hans fortælling er, at efter denne her Jesus forsvinder, så er det en Kristus, der pludselig er der. For os er det måske sådan lidt svært at forstå, at mente de det så i virkeligheden, eller mente de det så som noget, de så ind i deres hoveder, eller var det bare en drøm, eller var det bare en vision, eller var det virkeligt? Den her opdeling, den fandtes ikke rigtigt på det her tidspunkt. Og det tror jeg ikke, fordi de var hverken dummere, eller havde en mindre forståelse af virkeligheden. Det er simpelthen, fordi man så virkeligheden på en anden måde. Og det er noget, vi ser alle de samfund, der ikke er baseret på det, vi vil kalde materialisme. At forfædre vender tilbage, at folk kan heles, at vi taler med døde eller med guderne, at der sker noget magisk, som ændrer vores virkelighed. Det er noget, vi kender fra alle tider i historien. Og ikke bare det sker også i vores samfund. Det har vi været inde på før, når folk bliver, om det de ser der genfærd, eller de bliver pludselig helbredt, eller de bliver bortført af UFO'er, eller de taler med engle, taler med dæmoner. Det her er noget, som, hvis man ser på det med nogle lidt større referencer, så er det tydeligvis noget, der bare går igen hos os mennesker, at vi tror, vi har en ordnet verden, og så så drømmer vi om noget, der sker i morgen, eller også så stopper uret på væggen i det faster hun dør i sin sygeseng, og så videre, så videre. At verden virker mere kompleks og mere svær at forholde sig til, end vi lige tror. Så disconnectet kommer, når vi forsøger at forstå det, kan man sige, metafysiske rent konkret. Det vil sige, når vi pludselig bliver til, jamen kød og blod, det er kød og blod ligesom dig og mig. Det vil sige, enten er han opstået, eller også er han ikke opstået. Der kommer et disconnect, hvor pludselig er der ikke plads til den her lidt flydende virkelighedsforståelse. Men det er selvfølgelig også her, kraften i kristendommens fortælling kommer fra. Fordi at der pludselig er der en fortælling om, at naturens regler blev brudt. At der skete noget umuligt. En død stod op. Og det er en fortælling, som på en eller anden måde, den er til at forstå på samme måde, som en kriminalroman er til at forstå, selvom den er vild, ikke? Alt det her ikke for at argumentere for, måske stod han op fra de døde og blev til kød og blod. Det jeg vil adressere med det er, at vi skal være klar over, at den materialisme, vi lever i, altså den idé om, at der er en klar opdeling mellem de her ting, det er også en måde at se verden på. Det er ikke nødvendigvis den rigtige måde at se verden på, det er en måde at se verden på. Og hvis vi ser verden på den måde, jamen så bliver det meget svært at forholde sig til nogen, som taler om drømme og syner og mirakler som noget lige så virkeligt i deres liv, som det vi ligesom kan definere rent videnskabeligt. Men det er det, vi må prøve at sætte os ind i, når vi skal tale til denne her tid, eller når denne her tid skal tale til os. Og jeg tror, som sagt, det interessante er det der med, at hvis vi insisterer på at kigge tilbage i historien og læse det som en enten skete det, eller også skete det ikke, så dør teksten på en måde. Så ender vi med en enten var de alle sammen løgnere, eller også var de alle sammen skøre. Du ved, og så er det også meget nemt at sige, jamen så må ham Paulus jo have været et fjols, og så må de alle sammen have været nogle idioter. Og det er bare ikke virkeligheden. Vi har nogle utroligt kloge, avancerede mennesker, der har prøvet at deale med nogle af de største spørgsmål i livet. Og det er sådan med de største spørgsmål i livet, at det er der, hvor videnskaben har allermindst at skulle sige. Ikke? Så hele tingen er det der med ikke at lukke nogen døre. Det er det, jeg synes, der er så spændende, når man læser det her. Når jeg læser det, så ser jeg, at der har været en eller anden oplevelse af en genopstandelse. Og den er så blevet skrevet ned, og når snart den bliver skrevet ned, så har der været et krav om at prøve at forstå den. Jamen, hvordan skete det i virkeligheden? Og så kommer alle de her 1000 tolkninger, vi har haft lige siden, på godt og ondt, ikke?
Men jeg kan godt forstå, hvorfor de ligesom har taget genopstandelsen med for at pointere, at det her, det er frelseren. Men jeg kan ikke lade være med at spørge, om det har været 100% afgørende for, at vi har haft kristendommen i dag. At der har været genopstandelsen. At vi potentielt set godt kunne have haft kristendommen uden genopstandelsen.
Mm.
Det ved jeg faktisk ikke.
Det tror jeg faktisk overhovedet ikke. Fordi at, ikke bare for at tage Paulus ord for det, men det, der er centralt i kristendommen, det, der gør den til en religion og ikke en filosofi, eller et, hvilket det også er, men det er en filosofi, der er bygget ovenpå en religion, et trospørgsmål, det er det her med, at der sker et domænesammenbrud eller et domæneskift mellem det, som vi kan nærme os, det vi kan forstå, og det vi kan have styr på, og det som vi ikke kan forstå, det som er større end os selv. I dag har vi en tendens til at sige, jamen vi må prøve at forholde os til det, vi kan kontrollere, og resten det i og for sig er overladt til poesien og kunsten og filosofien. Men det, der ligger meget, meget centralt i kristendommen og i religioner som sådan, er jo netop, at vi faktisk kan nærme os de her ting med et andet sprog og med en anden forståelse. Det, altså, man kan se på historien om, hvorfor påsken blev påsken. Der kan du sige, de har siddet og mindedes offerlammet fra Moses fortællingen, blodet på dørkarmen. Og i samme sætning, Jesus, der nævner denne vin som sit blod, og denne brød som sit kød. Og så genopstandelsen, fortællingen om den, som har hængt sammen med den. Hele det her har smeltet sammen i den bevidsthed, der har opfattet det. Og meget hurtigt, så bliver den her historie, den bliver en magisk historie, fordi der er så mange elementer af den, som er mytologiske, og som er større, og som har alle mulige betydninger i sig. Så derfor bliver fortællingen, den bliver vigtigere, end det Jesus måske sagde.
Så bliver det en underminering af Jesus. Altså det vigtige var, hvad der skete med ham, uanset om det var sandt eller ej, men det vigtige var, hvad der skete med ham, og egentlig ikke, hvad han sagde.
Ja, altså du kunne sige, hvis man hælder til at se Jesus som en filosof måske, eller som en taler, eller i ordets forstand som en profet, så er det som om, det bliver nedtonet i forhold til, at han var et magisk væsen, kan man sige, at han var Gud selv. Og det er også derfor, vi ser, at fra Messias, som er et jødisk begreb, som betyder, at han er salvet, fordi det var kongen. Han var det store håb. Han skulle befri Israel. Han var kong David født igen. Han skulle slå romerne tilbage. Så bliver han til Kristus. Og Kristus er en oversættelse i, og for sig bare, det betyder salvet. Men pludselig bliver det lidt sådan en magisk titel. Pludselig bliver ordet Kristus noget, der spreder sig, uden at der er nogen, der egentlig forstår, hvad det betyder. Mange tror, at det er hans navn. Paulus taler om Jesus som en mand, om Kristus som det her væsen. Og man kan sige, hvis man kigger på det overordnet, så fik Paulus ret. Det var denne her tro på genopstandelsen, der var det centrale. Til gengæld blev tolkningen af det måske lidt mere konkret, end han egentlig havde håbet på.
Du kan høre de andre afsnit i DR Lyd af dem eller i din podcast player. Bibelen Let Fortalt er skrevet og klippet af Christian Let og Lauke Hendriksen for Munk Productions. Hanne Butch Jørgensen er redaktør. og mit navn er Karen Straarup.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.